አብ ፕሪሚየር ሊግን ላዕለዋይ ሊግን ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ጉድለት ስፖርታዊ ጨዋነት ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸቡ ውድድራት ኣብ ገለልተኛ ሜዳ እዩ ይተኣናገድ ነይሩ ኣመራርሓ ክልተን ክልላት ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብመሰረት ዝገብር ወዘተ እቶም ውድድራት ኣብ ሜዳታትን ጋንታታትን ምክያድ ጀሚሩ ኣሎ ትማሊ ድማ ንፈለማ እዋን ጋንታታት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸበ ፀወታ ኣብ መቐለን ኣክሱምን ተኻይድ ኣሎም ኣብ ስቴድዮም ትግራይ ጋንታ ወልዋሎ ምስ ፋሲ ፋሲል ከነማ ተራኺበን ባዶን ባዶ ተፈላለየን ተፃወቲ ጋንታ ፋሲል ከነማ መቐለ እንተኣቱ ብደገፍትን ኣመራርሓን ጋንታታት ወልዋሎን መቐለ ሰብዓ እንደርታን ኣቀባብላ ተገይርሎም እዩ እፀዋታ ድማ ብሰላምን ብስፖርታዊ ጨዋነትን ተዛዚመሎም ኣብ ላዕለዋይ ሊግ ኢትዮጵያ ድማ ጋንታ ሓወልቲ ኣክሱም ምስ ጋንታ ደሴ ኣብ ኣክሱም ተራኺበን ኣብ ኣክሱም እውን ንኣባላት ጋንታ ደሴ ናብታ ከተማ እንተኣቱ ኣቀባብላ ተገይርሎም እዩ እቲ ፀወታ ብሰላማዊ መንገዲ ዝተዛዘመ ኮይኑ ሓወልቲ ኣክሱም ድማ ክልተን ሓደ ተዓዊቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ስቴድዮማት ትግራይ ዝካየዱ ጋንታታት ትግራይን ኣምሓራን ዘራኸቡ ውድድራት ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዝሙ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ሓላፍነት ክወስዱ እዮም ምባሎም ይዝከር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ